Je něco po 9. hodině, já jsem teď dost neurvale vskočila do skladby Hyena, ale je na čase, aby začal pořad Klistýr dnes se Zuzanou Rejchovou, protože kolegyně Ivana Veselková, která se mnou spolu diskutuje a spolu moderuje v pořadu Klistýr, je na pracovně reprezentativní stáži v Bruselu. My budeme v dnešním informačním průplachu prezentovat jeden z nejdále vycházejících českých komiksů, a to Čtyřlístek. Jeho první díl vyšel 15. května v roce 1969, tedy před 42 lety a 2 dny. Slavit toto nekulaté jubileum dnešním povídáním budeme s ředitelem společnosti za obrodu Čtyřlístku Vítem Janotou. Pěkný večer.
Dobrý večer.
A taky s Karlem Kunou, pokladníkem společnosti za obrodu Čtyřlístku.
Hezký večer.
My bychom nejprv asi měli poodhalit to, jak vy jste se poprvé se Čtyřlístkem setkali, protože to bude zřejmě otázka, která bude zajímat nejen mě, ale i naše posluchače a posluchačky.
Tak
na Víta Janotu, jakožto na předsedu, pokud dovolíte,
momentálně,
Karle.
Předseda, momentálně.
Ano, momentálně. Třeba to promění během dnešního Klistýru.
Jsme tady právě řešili, že Karel chce svolat schůzi, aby změnil poměr sil ve společnosti, ale interní věci si necháme potom, až si to s Karlem vyřídíme. Takže já bych chtěl jenom říct, že těch 42 let, já jsem skoro tak starý jako ten časopis, jsem na to přišel teď, takže já jsem se narodil v roce 1970, a takže to dětství jsem prožíval takové to, kdy mě zajímaly tyhle ty věci někdy mezi rokem 75-85, což nebyla z tohoto pohledu úplně veselá léta, a v podstatě ten Čtyřlístek byl jeden z mála takových časopisů, komiksů, které se tehdy dali číst a které vůbec tady vycházely, protože jako zahraniční komiksy se tady prakticky nesehnaly, pak tady byly takové v ABC vycházelo vzadu něco, což bylo tak jako občas trochu politické, občas nějaké sci-fi, pak tady byla Mateří douška, ta byla zase příliš dětská, ale taková nějaká věc pro ty kluky a holky mezi kolem 10 let, prostě, která by nebyla politická ani některak ničím zatížená, tak to byl v podstatě ten Čtyřlístek.
Je to tak?
Je to tak. Já jsem si uvědomil teď, když jsi říkal, že jsi to četl od 75. do 85. tak v 15. Já to mám úplně podobně, že vlastně v 15. já jsem to ještě nahltal. Nevím přesně, co to znamená, takže o tom nebudu dál možná i trochu později.
Ale možná se k tomu pak dostaneme, jo, ale teď na úvod by možná to možná bylo
později,
příliš.
Možná i trochu hltal to. Ale kolem těch 5 let přesně, máme na to stále fronty tenkrát, protože to bylo, si pamatuju, docela jako zboží takové napůl podpultové. On to nevycházelo pravidelně, tam bylo nějak napsáno, vychází nepravidelně. To byla velká taková poznámka na zadní straně. Takže se muselo s trafikantama nějak smlouvat, mám vlastně ty uplácela něčím, nějakým flašku dokonce.
No, já jsem se dočetla, že to byl opravdu velký fenomén a bylo to doslova nedostatkové zboží, to asi není žádné tajemství. No. Já nevím, jestli Vít Janota má nějaké takové vzpomínky, že by rodiče měli problémů Čtyřlístek schánit, nebo by si ho nějak jako snažil sám sehnat, nevím, podpultově, nebo...
Já vím, že moje babička měla známou trafikantku a tady to nechávala, ale já myslím, že v podstatě dneska by to byl geniální marketingový tah. Ono to nesmělo vycházet jako periodická publikace z nějakých technicko-politických důvodů tehda, takže to muselo vycházet jako knihovnička nepravidelně a vlastně se nikdy nevěděl, kde to vyjde, což jako zvyšovalo absolutně ten zájem a taky tu nedostupnost. Jo. A pak ty náklady taky v těch jako nejsilnějších letech se šplhaly k úplně neuvěřitelným číslům. Nějaký 100 tisíc, já myslím, že dokonce to dosáhlo nákladu 700 tisíc. Mám pocit, až jako, že což dneska, kdy knížka vyjde v 300 kusech, je jako úplně nepředstavitelná záležitost.
Tak to by myslím, že kapitalistický trh tehdy mohl tady velmi závidět, ale my úplně na úvod pojďme k těm základním datům, protože autorem Čtyřlístku je tedy Jaroslav Němeček, který se na něm podílí od toho roku 69. A teď představíme asi ty základní 4 představitele, protože přece jenom je možné, že někteří z našich posluchačů nebo posluchaček úplně nemají představu o Čtyřlístku, ale pevně doufám, že to tak není, ale přece jenom já jsem si totiž, pánové, našla takovou pěknou tabulku, tak jestli bychom společně mohli nějak dokupy dát ty hlavní hrdiny. 3 hrdiny a 1 hrdinku. Ano, genderově tam alespoň trochu ta žena je. Takže začala bych Mišpulínem. Byl nejchytřejší, nebo tak vypadal. Mm-hmm. Byl to vynálezce. Mm-hmm.
Já myslím, že on pořád ještě je.
Je pořád nejchytřejší k tomu se.
Ano, pro nás ty postavy trvale žijí v podstatě.
No, je to profesor Mišpulín, vlastně vynálezce, velice inteligentní. Myslím si, že trochu nechci říct nervově labilní, ale malinko cholerický občas.
To možná nerudnost.
No. Ale rozhodně on je ten nejchytřejší v té čtveřici. Takový trošku odtržený od světa, tak je samozřejmě profesor, vynálezce a tak dále.
Tak já jenom pro tu vizuální představu, taky. Ano, tak já bych právě teď chtěla ty popisné věci doplnit. Černobílý kocour v bílé košili s červeným sakem, modrými kalhotami z proužky, fialovým motýlkem a černobílými botami. Na popis je to i nejkomplikovanější postava, musím říct teda. Byl taky barvitý,
ano,
byl taky
dbá
zajímavý.
To oblečení, si myslím. Když se vidíte, ty ostatní jsou takový neformální, tak kromě Fifinky, které se dostaneme, ale když se ten Špulín skutečně ten oblek jako profesorský, pro nás zdroj elegance taky. To
je to pravda, no.
Tak můžeme k té Fifince rovnou, protože jedna z jejich charakteristik je, jak už jste Karle zmiňoval, to, že dbá o svůj zevnějšek, někdy ano. Je tak trochu parádivá. Ale tak přece jenom ona tam docela drží ten kolektiv, často vaří, uklízí po těch dalších, takže já bych úplně z ní nedělala nějakou Fifinku v uvozovkách, Pipinku, jestli to můžu říct dnešní terminologií.
Ona je tak někdy vnímána, jako ta Pipina, která nutí uklízet, vaří, prostě když nechtějí, nebo jim tak nutí ten řád. K tomu se možná časem dostaneme. My jsme tohle trochu zpochybňujeme, i když je to jeden pohled na ní. No.
Právě teď na naše poslední výzkumy se na Fifinku zaměřili a trochu jsme, protože náš obraz byl vlastně taky takhle jednostranný, teď jsme trochu změnili názor na základě posledních výzkumů. Ale můžeme se, myslím, že k tomu se ještě dostaneme.
K obrodě Fifinky se ještě určitě dostaneme. Teď Bobík, já jenom popisně, tady jenom Fifinka bílá fena v růžovo-fialových šatech s krajkou, červenými lakýrkami, bílými ponožkami a žlutou mašlí. No a Bobík prase v zelené košili a žlutých kalhotách, u Bobíka je to takové nejjednodušší věc.
Má to ležérní, má rád takové to ležérní oblečení.
Vyhrnuté rukávy.
A takové pracovně.
No, Bobík je takový jako silák, taková přímočará povaha a myslím...
Rád jí.
Přesně tak.
Zároveň nebojácný, rád se bere za ty druhé, což třeba pro Penďuk, kterému se dostaneme, není ano. Pravidlem.
Děkuju, že jste mi takovým oslým můstkem ukončíme tady.
Zajíčí.
Ano, ano, tak Pindě byl zajíc. V červených kalhotech s jednou kšandou.
Ano.
Tak. Taky zajímavý poznatek. No a u Pindě je to takové, píše se tady, že je méně výraznou postavou.
To já bych úplně neřekl. Pindě je taková, bych řekl, citlivá povaha, bojácný. Ale zase srdce na dlani, bych řekl. Rychlý vytrvalec. A já si myslím, že on tam hraje velmi důležitou, jako ostatně všichni. Že když člověk se do těch příběhů ponoří, tak zjistí, že vlastně žádná postava tam není méně výrazná. Že každá má svoje silné momenty a určitým způsobem jako tu čtveřici doplňuje.
Vidět třeba rád čte, rád pod dekou. Je podle mě sečtělý svým způsobem, když má rád teda hrůzné příběhy a pak se bojí. No.
My si povídáme o Čtyřlístku a to s členy společnosti za obrodu Čtyřlístku. S Vítem Janotou a Karlem Kunou o jejich funkcích se můžeme přijít až do 10. hodiny, třeba dojdeme k nějakému jasnějšímu vymezení. Každopádně, pánové, my teď v té hudební pauze jsme si povídali vlastně o tom, jak se ke Čtyřlístku kdo dostal. Já jsem zmiňovala, že v autobuse na plavání do okresního města jsem se ho půjčila od kamarádů spolužáků. A tady je vlastně to téma, že Čtyřlístek je hodně, tak spíš jako byl pro kluky. Pokud ho měly moje spolužačky, tak od starších bratrů, anebo obecně jako od bratrů. Máte pocit, že se to dá takhle jako teď už genderově vymezit, když se pak třeba ještě dostaneme k té Fifince? Pane předsedo Janoto.
No teď, jak jsme o tom mluvili, tak vlastně já si taky uvědomuji, že většinou ten, kdo se o to zajímal, byli kluci a je to možný už jenom tím, že ta čtveřice ze tří čtvrtin tvořena tedy muži a ten profesor Mišpulín tam vnáší takový ten technický prvek, který jako ženám není úplně vlastní, že jo, ty vynálezy a tak dále a ta Fifinka vlastně je tam v menšině, tak je to možná pravda, že to bylo spíš pro kluky než pro holky, no.
A nebo si rodiče těch dětí mysleli, že to tak je, jo, to je taky možné, že prostě to tak brali, že to je, pro kluky to bylo družný. V seriál, když to, já nevím, co přesně holky tenkrát bavilo. Je fakt, že třeba moje žena taky moc ty příběhy nezná, ten můj zájem pozoruje s takovou určitou nervózní skojivosti, bych to nazval celkově, ten můj trvající zájem, jo, který se občas čtu takhle, když jdu do práce, čtyř lístek, ještě z těch starších. Já bych ale teď napadlo ještě, že my jsme vzpomínali autora čtyř lístku, pana Němečka, který do dneška ho kreslí, ale autorem těch postav, těch jejich povah je žena.
To je pravda.
Paní Štípová.
To jsme nezmínili.
To nedávno zesnula. Mm-hmm. Pravdu pro mě, já jsem to téměř oplakal, když jsem se dozvěděl, ona zemřela poměrně nedávno, je to.
Tak rok, dva.
Ano.
Myslím, že 2009.
A ona jim právě vtiskla, jako to, co je čtyř lístek dneska, nebo to bylo v těch nejslavnějších dobách spíš, ty povahy těch hlavních postav, ty interakce mezi nimi a ten zvláštní, jakoby tón toho jejich žití, toho, co to je takové polorodiny, nebo to, co tam... A přitom nebyla rodina, že jo? To nebyla klasická rodina.
To byly takový přátelé.
Takový přátelé, kteří žili v podstatě normálně a přesto zaběhlo takových fantastických obdružství. My jsme vlastně zjistili, že to je magický realismus.
Přesně tak.
Způsobem, to připomíná. Tak. A to si myslím, že je její zásluha. Nebo to tam vlastně vnesla ona. Taky dneska to tam nacházíme už těží v těch nových číslech.
Takže to autorství je vlastně žena a muž, tím pádem ano. Se nám to vyrovnává, ano. Asi se v tom nebudeme dál babrat.
Přesně tak, pokud děláme jenom takový jako velice rychlý výlet do historie, jak vlastně vymyslel tu čtveřici Jaroslav Němeček a zhruba prvních 12 čísel i napsal ty příhody a zhruba od čísla 13 až 14 to přebírá Ljuba Štíplová nejdřív pod jménem svého manžela, který kryl
Miloš Štípl občas na tom
politických důvodů a ona vlastně psala ty příběhy, čeho ona vlastně pak tu čtveřici jak vytvořila a dělala to dlouhou dobu, možná 20 let, teď to převzali další autoři. A vlastně Jaroslav Němeček pořád jako kreslí jako duchovní otec toho čtyř lístku.
No a pokud tady půjdeme do historie a to historie společnosti za obrodu čtyř lístku, tak pojďte vysvětlit, proč vznikla, na popud čeho, byl tam nějaký jako silný moment, proč jste se rozhodli, že tady vy dva, jestli jsem to dobře pochopila, mm-hmm. konkrétně vy dva, založíte tuhle jako specifickou společnost?
Tak tom trošku ten začátek společnosti se malinko nám ztrácí v mlze, ono už taky přeci jenom je to hodně let, a protože společnost vznikla někdy v polovině 80. let, někdy potom v roce 85, kdy my jsme chodili na gymnázium v té době a ten přesný moment toho zrovna nejsem schopen říct, ale rozhodně se nám začalo zdát, že v té době to bylo někdy po čísle 100-110, tak se nám začalo zdát, že trochu to upadá, že Jaroslav Němeček v té době tu kresbu poněkud rozvolnil, že bylo vidět, jako kdyby ho to nebavilo, nebo se na to tolik nesoustředil, že i ty příběhy začaly se do nich vkrádat takové tóny, které se nám úplně nezdály. A někde tam vznikl ten moment, kdy jsme založili tu společnost, která vznikla čistě jako jenom naše zábava na gymnáziu. No, pravda trochu infantilní v té době už, ale vydržela nám dlouho.
No, ty konkrétní aktivity nebo konkrétní kroky společnosti, tak jste na gymnáziu pořádali nějaké disputace pro své ano. spolužáky a spolužačky?
Ano, disputace jsme pořádali i s odpůrci, jsme tam měli odpůrce, kteří naopak jako na ten čtyř lístek v podstatě nechci nadávali, ale byli proti němu a vznášeli různé námitky a my jsme obhajovali ten pravý čtyř lístek, ten ryzí, ten skutečný, ten pravý Myšpulín. Pravý mobík, ale nějakou akci ve smyslu dopisů třeba, jo, petic, to jsme tenkrát nedělali.
To asi v tom roce 85 by byl asi jo. dost odvážný krok, teda od dvou gymnazistů.
Je pravda, že jsme vždycky plánovali, že tu paní Štiplovou nějak oslovíme. Hmm. A mrzí mě, že jsme to nikdy neudělali.
Hmm.
No. Ze začátku jsme k tomu neměli odvahu. A pak prostě přišly jiné doby a když to začalo být zase aktuální, tak bohužel už odešla není mezi námi, takže to už nenapravíme, aspoň tuhle tu polovinu. No.
My jsme zmínili ty disputace na gymnáziu a ta obhajoba toho pravého Myšpulína, pravého Bobíka. Co bylo takové to stěžejní, co jste vlastně obhajovali? Nebo s čím měli třeba ti odpůrci problém? Co pro vás vlastně jako je na tom čtyřlístku to nejvíc? Takové, já bych se nebála říct poselství.
Tak čtyřlístek nemá podle mě jedno značné poselství, které by se dalo jakoby takhle říct několika slovy. Je tam jasná taková hravá soudržnost, hravá pospolitost té čtyřice. To je skutečně věc, která mě dneška v podstatě inspiruje. Občas jsme se o tom i bavili, byli jsme se dívali v divadle taky na těmi dětmi, když byl čtyřlístek minoru. Tak to je jakési poselství. Tohle je ta možnost toho takového toho hravého soužití v té čtveřici. Myslím, v dnešní době různých rozvolněných vztahů velmi zajímavá možnost.
Jako myslíte i do těch jako osobnějších vztahů, jako partnerských, nebudeme se bát až
no, ano,
takových volnomyšlenkovských.
Takových polopartnerských, jo.
Už jsme se dostali hodně daleko, to musím říct. No a nás na tom taky bavilo to, že vlastně jak těch čísel je hodně a myslím, že autoři nebyli úplně stoprocentně konzistentní, tak vznikl takový zajímavý svět s řadou takových odboček a občas nelogičností, které nás baví nějakým způsobem sledovat a snažit se jako popsat a najít v nich jako to společné, to co je ten čtyřlístek.
Jako příklad třeba Bobík, když v jednom díle říká, naši posílají zabíjačku. Jo? A představa, že Bobíkovi rodiče jemu posílají zabíjačku.
Tak nudně vzniká otázka z čeho.
Z čeho a co se tam děje?
My si v dnešním klistýru povídáme o badatelské činnosti pánů Víta Janoty a Karla Kuny, neboli členů předsedů. Můžeme už tady konečně vás oba dva nazvat předsedy společnosti za obrodu čtyřlístku. Karle, už mi to vůči vám přijde takové nespravedlivé, myslím, že tak jsem se rozhodla, že budete oba předsedové.
Já tomu rozumím a něco s tím uděláme, Karle, potom.
Dobře, tak té badatelské činnosti, my jsme to tak trochu naťukli, zmínili jsme poselství, řekli jsme si, že o poselství, které by se dalo shrnout pár slovy, se asi moc nedá mluvit, tedy pojďme k té badatelské činnosti a k nějakým výstupům a teď konečně k té fifince určitě, protože jsme v úvodu zmínili, že se tak nějak během času proměnila vaše představa, názor a nějaké jako vnitřní přesvědčení o fifince, která přestala být tady tou pipinkou.
Ona má více tváří, více funkcí nebo více takových, fifinek je vlastně několik. Existuje i ta pipinka samozřejmě. I tak se projevuje, kdo chce, tak proto najde mnoho podkladů a důkazů ve čtyřlístku. Z toho jsme vycházeli, jsme to takhle brali, dokonce byl nějaký pozdrav při zlé fifince, já si pamatuju, že byl jako zlá. Takový kazí svět, že jim kazí ty dobrodružství, ty jejich nápady a plány, že by mohly být stokrát lepší. Jo, to ostatně se ženama je podobně, že spousta vypadá ty páry někde, co by ten jako muž udělal, kdyby ta stará...
Já jsem vás začala pozorně poslouchat, no.
Jo, kdyby ta stará no toho nekafrala a nenutila ho, já nevím co a tak, ale...
Každá mince má dvě strany.
Ano, takže ona samozřejmě někde takhle vystupuje, nutí uklíze taky samozřejmě, což oni sami nedělají rádi. Zase další důkazy, spíše by se tak jako tak zavrtali do těch svých... koníčků a to, co mají rádi. Ona ale zároveň má další stránky. Jednou z nich je například, že ona je velká inspirátorka. My jsme zjistili, že třeba inspiruje Mešpolína k uměleckým dílům. Je v díle Velké překvapení, kde maluje krásnou fresku. Mešpolín, tři skleničky. Podle nás to je teda fantazie trochu o fifince. A zároveň ona má jakýsi život ještě mimo tu čtveřici, což je, myslím, velice závažné, taky, jako bych řekl, filozofické téměř. Jako zjištění, že ty tři postavy zbývající žijí čistě ten svůj příběh uvnitř čtyřlístku. Když to fefinka, možná kolega ještě doplní, občas vypadne na dlouhou dobu z toho příběhu a žije mimo ten příběh, že jako nějaký svůj metapříběh.
Já teď úplně nevím konkrétně některou z těch epizod, kde se tohle stalo, tak když tak...
Takhle, já bych chtěl říct, že vlastně tahle ta data, která jako pak my rozebíráme, tak vlastně... To získáme tím, jak se rozborem asi zhruba prvních 100 až 150 čísel čtyřlístku, že vlastně čteme a hledáme tam tyhle ty věci a ty potom nějak interpretujeme. A existuje několik dílů, myslím, že číslo 14, doufám, že nepřestřím, Ocelový oř, kdy fifinka je prostě pryč a dělá klapku u filmu a oni tam za ní jedou. Pak samozřejmě velmi jako důležitý stěžení díl Velké překvapení, kde fifinka je asi 9 dní pryč a nikdo neví kde. A oni se sami doma hospodaří a pak zjistí, že tam je hrozný jako nepořádek, tak začnou nějak uklízet a ona potom přijede, ale nikde se nevysvětlí,
jako
kde
má
byla.
Kufry, skutečně to znamená to dlouhá testa.
Stejně tak díl Ananas, což je jeden z těch prvních dílů zhruba kolem 20, tak tam taky ona odjede na týden lyžovat. A oni jsou sami doma a prostě je opustí a odejde z toho příběhu.
S kým lyžuje, jak lyžuje, kde lyžuje, nevíme.
Měli jste někdy, pánové, možnost zeptat se na to autora? Vlastně proč tu fifinku vytěsnil z pár těch příběhů a kde byla?
To pravda jsme neměli. S panem Jaroslavem Němečkem jsme se jednou setkali, to je pravda. On dorazil na jeden takový pořad, kde jsme prezentovali vlastně naše výzkumy, ale trochu jiné. A to bylo o vlastně citovém životě čtyřlístku, protože to je taky velmi zajímavá věc, jak ta čtyřice vlastně citově žije. A pan Němeček tam byl pozván těmi organizátory a skutečně dorazil, tak sledoval naši přednášku velmi pozorně a smál se. Dokonce potvrdil v hrubých rysech, že naše závěry jsou správné, ale potom v závěru zmizel ne před koncem a od té doby už s námi nekomunikuje, takže doufám, že jsme ho nějak
neurazili,
nerozčílili.
K jakým závěrům jste tam, prosím vás, došli?
No, to je, já myslím, že to je taková naše vlajková loď našeho výzkumu, protože vlastně ten intimní život toho štědlísku zajímal spoustu lidí, že jo? Tři chlapy, jedna žena, čtveřice a vlastně naším základním poznatkem bylo, že oni mají postele sražené dohromady. Z toho jsme vyšli.
Jako letiště.
A pak jsme začali zjišťovat, kdo spí vedle koho. A opravdu jsme na to nasadili metody určité jako psychologie a hlubiny.
Kombinatorika, ovšem
kombinatorika, samozřejmě logika a tak dále. A opravdu myslím, že nezvratitelně jsme zjistili, že ten čtyřlístek je tvořen dvěma páry vnitřně, a totiž, že jaksi Bobík tíhne k Pindovi a Fifinka k Mišpulínovi. Ale není to stoprocentně. Jsou tam takové přesahy, že občas ty dvojice se jako mezi sebou jsou tam jisté fluktuace.
Což zase ty fluktuace podle nás drží dohromady čtveřice. Ano, že to je.
A pan Němeček by chtěl jenom říct, že potvrdil, že skutečně v té čtveřici jsou dva páry, ale víc nám neprozradil. No. Ale myslím, že naše jako výzkumy jsou zcela prostě na vědecké bázi a jsou nezvratitelné. V
my jsme v tomhle analýzou té konfigurace v té posteli vlastně potvrdili to, co mnoho lidí, co ten čtyřlístek čte, tušilo, nebo co tak jakoby se dá. I
co chtěli vlastně ty
co chtěli, že to se potvrdilo vědecky naprosto. Ono i ty postavy nějak patří k sobě. My taky ty dvojice vědecky tady rozdělujeme. Ten Pindě s Bobíkem nemají boty, tak té dvojice říkáme abotická. A potom je botická dvojice, Fifinka s Mišpulínem, taková měšťanštější, formálnější samozřejmě, ty boty už taky tvoří prostě nějakou bariéru, a když to ty dva bosí, že jo, tam představují takový, bych řekl, živočišnější pár. On taky jako prase se zajícem v podstatě nemůžou být jiní než živočišní. Poste.
Já jsem myslela, že nemůžou mít boty. To napadlo.
Ano. No, to je právě zase taková zajímavá odbočka, že ten Bobík má ta kopítka taková, ale v jednom díle nosí bačkory doma.
Takže, na nich, na těch kopítkách.
Takže zřejmě, aby nepoškrábal prostě podlahu.
Já jsem se podívala na Bobíka, ano. Já tady jsem si samozřejmě vytiskla dva díly čtyřlístku, ale ještě tady k tomu bádání, my jsme asi zmínili ty největší highlighty tedy, co se týká těch odhalení. Bylo tam ještě něco za tu dobu, co bádáte o čtyřlístku, co by teď konkrétně stálo za zmínku, protože tadyhle to citové rozpoložení v té čtveřici, jak zmínil Vít Janota, bylo asi tady takové jedno z těch jako nejvýznamnějších, co se vám povedlo, nebo bylo by tam ještě něco třeba, co vás samotné překvapilo v rámci vašich logických metod, třeba vědeckých?
Tak ta Fifinka taky byla překvapení.
Já myslím, že to bylo velké překvapení.
My tady hodně mluvíme, že se jdeme v hospodě, a tak o Fifince poslední dobou. Jo? A o tom jejím životě, co ona znamená pro ty zbývající tři.
Protože opravdu společnost přehodnotila diametrálně svoje stanoviska, musím říct.
Fifince, ano.
Přesně tak.
A tak můžeme nějaké takové jako základní teze zkusit?
Teze o Fifince?
No, ty nové, v porovnání s těmi teda. Nebo tu obrozenou Fifinku.
V podstatě to tady bylo řečeno, že vlastně ta Fifinka je daleko, to není jenom ten prvek, aby uklidili a umyli nádobí, ten, který kazí vlastně ta dobrodružství, ale naopak Fifinka zdá se, že tam vnáší ten samostatný prvek a takový vlastní život, a že naopak pak tu trojici k něčemu inspiruje, a že ona vlastně tam má daleko důležitější funkci, než jen jako hlídat, aby byla zametená podlaha, ale že je vlastně takovým i možná intelektuálním motorem té celé čtveřice.
Navíc teze je, že Fifinka žije mimo čtyřlístek. To je opravdu v podstatě revoluční záležitost. Já ještě sám nevím, co to všechno vyvolá. Tato objev, to je určitý, bych řekl, než kopernikovský obrat.
Přesně to je tak. Do budoucnosti, ano. Vaší badatelské činnosti.
Pak
rozhodně.
Je další věc třeba, my spíš máme otázky, to je typické pro vědce, spíš otázky než odpovědi.
Ano, ano. Teze,
že například, jaké píše scénáře? Ono tam někdy říká, jsem tam nějaký načrtnu, jako scénář, Fifinka. To znamená, že mě existují scénáře psané Fifinkou.
To je další zajímavé. Napsala několik divadelních her Fifinka.
Jo.
Scénáře k filmům.
To znamená, toto objevit nebo o tomto něco vědět, to by skutečně posunulo nás všechny ještě mnohem dál, než jsme teď.
My v dnešním klistýru se věnujeme fenoménu čtyřlístku, a to s Vítem Janotou a Karlem Kunou ze společnosti Za obrodu čtyřlístku. My jsme už tak docela konkrétně rozebrali nejenom postavy čtyřlístku, ale i to všechno, co je s nimi spojené, ty jednotlivé vztahy. A teď já bych se dostala k vám osobně. Mám pár takových osobnějších otázek. Já jsem totiž taky trochu bádala, ale jak je mým zvykem, trošku je to takové bulvárnější, nebude to úplně vědecké. A já jsem si o vás zjistila, že Vít Janota je vystudovaný doktor fyziky a Karel Kuna vystudoval, cituji, obor molekulární biologie a obor logika. Ne tedy na též fakultách, to je jasné, ale mě by, pánové, zajímalo, jestli vás ke studiu těchto oborů inspiroval právě Mišpulín jako vědátor a vynálezce, protože tam ta spojitost pro mě, jako pro badatelku amatérku, je tedy naprosto jasná.
To je zajímavá otázka. Já se musím hluboce zamyslet. Rozhodně prvoplánově asi ne, ale možná někde pod Prahově to tam bylo zasuté. Že. Tak mě vždycky, musím říct, že vynálezy profesora Mišpulíného bádání mě vždycky fascinovalo, tak možná, že tam nějaká afineta takhle byla. Já nevím, jak Karel tedy.
Jo, souhlasím, to asi u mě taky. Mně se zdá jako docela pravděpodobný předpoklad, že nějakým způsobem ten Mišpulín se na tom podepsal. A já jsem třeba i kvůli Pindovi běhal. Dneška občas běhám, tam cítím asi, že tomu Pindovi trošku.
Máte jednu kšandu?
Žena mi říkala, že jsem něco mezi Mišpulínem a Pindou, jo, což je zajímavý, teda bohužel ten Bobík tam se tolik jako nějakým způsobem neobrazil, jo. A když teď taky dosijem, tak možná časem budu Bobík. Ale to je zajímavé, že ten Mišpulín by mohl mít, on teda biologie není přímo jeho jako oborem, ani ta logika, on je spíš takový ten technický vložený typ, jo, což já jsem nikdy úplně nebyl.
Tak tam se mi to úplně nepovedlo. Pojďme tady od toho dál. Teď máte nějakou svoji oblíbenou epizodu, to si myslím, že je otázka, kterou vám ještě určitě nikdy nikdo nepoložil. Zmínili jsme tady vynálezy profesora Mišpulína, tak nějakou třeba příhodu, kde je nějaký jeho opravdu jako zajímavý, ať třeba technicky, nebo i tak jako ideově zajímavý vynález, nebo se to a posuzovat se to nedá asi. Dá?
Jasně, těch příběhů oblíbených je hrozně moc, to je zajímavý, že já to nemám asi jeden nejoblíbený, možná Vítek, vím, že mluví o některých často, třeba až na hospodě. Pro mě třeba jako nedávno jsem si uvědomil, že mám velmi rád Mixle v pixle, což je jako otázka, jestli to vlastně kanonický díl, my taky chceme tvořit celou kánon, jako je, že jo, Bible a apokryfy, tak my rozhodně třeba ty současné štylísky považujeme už za apokryfy. A ten kánon je rozhodně třeba do stovky, ale je vidět, že i po stovce jsou rozhodně mnoho dílů, které se dají zařadit jako do kánonu. Mixle v pixle, evidentní náhrná záležitost, kdy byla konzervovaná na konzervaci zvuků a oni potom nemohli najít guláš, protože měli spoustu konzerv, no, cvrlikání ptáčků, ale guláš byly ty poslední tři. Nádherný vynález, nádherný zpracování, prostě krásný díl. Poslední dobu, já jsem vždycky znovu to dělá radost. Já třeba čtu jako znovu ten díl třeba po roce a směju se u toho z metru. No, tak, takže má něco.
Já jsem se dneska taky zasmála, když jsem se vrátila díky vám tedy k Čtyřlístku. Vít Janota má nějaký svůj oblíbený?
Já jich mám spoustu oblíbených. No. Já myslím, že celá ta první stovka, bych skoro řekl. Já mám rád, třeba mám rád Příliš mnoho detektivů, což je takový díl, který se trošku vymyká těm ostatním tím, že vlastně všechny ty díly dodržují určitou takovou základní morálku, bych řekl, že se tam neděje příliš mnoho lumpáren. A myslím, že ten díl Příliš mnoho detektivů z toho trochu vybočuje, protože tam právě Bobík s Pindou se rozhodnou vytrestat na sjezdu detektivů, kam se dostanou přes svého přítele Šerika Holme Pese, tak tam se nad ně někdo povyšuje, že jako nezná, jsou amatéři, oni se rozhodnou vytrestat. Bobík tam předstírá opilost, což je taky zajímavé, že nikdy jinde tam alkohol nevyskytuje. A v tomto stavu ukradne tomu jednomu detektivovi jeho přednášku a podstrčí mu jakýsi pamflet, který on se zesměšní a pak Pindia s Bobíkem vlastně, tam se rozjede takové pátrání, oni tam zanáší různé falešné stopy, aby na konci tu přednášku vytáhli, že ji vypátrali, čili takový díl, myslím si, jako ne úplně typický pro ty zbylé, kde jde spíš o nějaká dobrodružství, jako vytrestají, to bylo vyloženě špatný, ale tady Bobík s Pindou to rozjedou úplně jako na jiné úrovni, takže ten mám třeba rád, ale i spousty dalších. No.
Já mám teď takovou potřebu přijít se svým poznatkem, jak jsem se označila za tu amatérskou badatelku a vy jste tak jako zamyšleně pokyvovali, tak mám teď normálně takové sebevědomí, že třeba můj oblíbený příběh, já jsem se ho tady právě vytiskla, je Rytíř. A tam hraje roli právě ten přístroj k návratu do minulosti. A to pro mě bylo fascinující v tom Čtyřlístku. Právě ten vlastně magický realismus, to, že tam hodně často se tam jako hodně pracuje s tou historií a tady právě Rytíř, které kterému špatně ta jeho hradní paní tedy vaří. On je z toho znechucen, vyhodí z okna, pak musí strašit a oni ho zachrání tím, že Fifinka opět tu hradní paní naučí vařit a potom rytíř je tím šťastným rytířem, o kterém se děti učí jen to dobré a pěkné. Takže teď úplně nevím vlastně, kam jsem chtěla směřovat, jenom jsem se vám s tímto chtěla svěřit, že i tyhle ty vynálezy tam vlastně jako tvoří nějakou asi významnou část toho, protože já myslím, že těch příběhů je tam víc, které se jako vrací do té minulosti, nebo vynálezů, myslím tím hlavně.
Tam vůbec s těmi vynálezy je to zajímavá zažitost. Já vím, že jeden náš kolega badatel, tak ten přišel s takovým zajímavým poznatkem, že vlastně Mišpulín vynalézá úžasné věci, které většinou se použijí jenom jednou. A od té doby už se nepoužívají. Ty různé stroje času. Jsou tam výjimky, jako je pes vrtichvost, ten musím se použít, nebo ten se patrně pak na výstavě, ale určitě chronoplán, stroj na cestování časem, ten se použije minimálně dvakrát, ale většina těch vynálezů se vlastně objeví v jednom díle a pak zase zmizí. Ale samozřejmě ty vynálezy tam hrají velice důležitou roli, protože velmi často jsou motorem těch příběhů, protože většinou to nějak zamotají nebo dávají vzniknout nějakým situacím v tom příběhu. Takže Mišpulínovy vynálezy, to je velice důležitá jako součást těch příhod.
A chronoplán, já jsem dlouho věřil, že existuje, včetně chronospirínu, že jo, který se používá.
To byl prášek, když se někomu dělal nevolno při cestování časem, tak mu dávali chronospirín.
A když jste přestal věřit, že existuje?
No,
já vím, co Karel řekne teď.
Tak jsem...
My tak skutečně tak trochu jako myslíme, že v nějakém smyslu prostě existují.
Já zcela souhlasím. To je součást našeho přístupu ke čtyřlístku, že vlastně pro nás je to určitá realita, no, ten čtyřlístek. Musíme se k tomu přiznat, nedá se nic dělat.
Tak pokud bychom se vrátili do reality, a teď konkrétně třeba do 90. let, i přesto, že vy zmiňujete, že pro vás ty asi nejlepší příběhy čtyřlístků jsou ta první stovka, něco po té první stovce, tak pojďme do těch 90. let, co se vlastně s tím čtyřlístkem stalo, protože vaše společnost byla založena v půlce těch 80. let za obrodu čtyřlístku, tak podařilo se jí ten čtyřlístek nějakým způsobem obrodit, nebo ta 90. léta ho proměnila a jak třeba vypadá dnes v současnosti pro ty, kteří ještě nemáme děti a třeba nemáme možnost v těch knihkupectvích nebo v trafikách vyhledávat teda konkrétně. Možnost máme, ale nevyhledáváme dětské časopisy. Tak jak to vypadá s čtyřlístkem, nebo jak se proměnil?
My jsme se vlastně vrhli na takové niterné splynutí s těmi postavama. Víc než na takovou tu politickou aktivismus vůči autorům. Takže nám pod rukama vlastně proklouzla ta změna, na kterou asi narážíte. Ta změna, že čtyřlístek jednak tedy má jiný formát, jo, všichni nějaký ten větší, takový časopisečtější, už to není tak takový ten příjemný knížkový formát. Změnila se i ta kresba, změnily se ale, což si myslím, že možná skoro nejdůležitější, ty příběhy, ten typ těch příběhů. Dneska, jak jsem slyšel, to oni ještě se myslím chlubil pan Němeček, jak to je celý takový ansámbl těch potenciálních autorů, že mi tam posílají spoustu příběhů, oni vybírají ty nejlepší.
Že to dělá víc lidí, to je asi ta největší změna.
Ano, a tím pádem ty postavy v podstatě už nedrží, ty charaktery nedrží prostě tak, jak držívaly jako figury v těch kanonických dílech. Taky tam je jakási zvláštní infantilita těch postav, která tam dřív nebyla. On ten, jak jsme se o tom bavili, ten magický realismus, to jako je přesná hladina, která se musí jako držet. Buď je to ten normální realismus, nebo to ulítne do takové jako infantilní hoříčky. A také se tam teda velice projevuje něco jako korektnost, nebo jakási taková didaktičnost, která se třeba projevila opuštěním té štrpostele. Dneska už málo kdy vidíme štrpostele, která pro mě byla takový základ jejich pospolitosti, abych řekl takové.
V podstatě v těch posledních dílech je to tak, že Fifinka už má tu postel svojí stranou a spí bokem od těch tří, takže až takhle.
Já myslím, Nelly, že má svůj pokoj.
To zatím ještě
nemá, ale jestli to půjde tím směrem, kterým to postupuje, jak si myslím, že k tomu není daleko. No.
Tak neskončíme takhle tak trochu pochmurně, protože pokud Fifinka získá svůj vlastní pokoj, tak si myslím, že i čtyřlístek získá úplně nový rozměr.
Takhle já to nevidím pochmurně tolik. Jo. To není nějaké nadávání, samozřejmě, tak jakoby já si myslím podobně jako Jsem tady, já nechci vypadat jako rouhač, ale když tady říkám kanonické díly, tak jako prostě máte nějak, v každém náboženství máte nějaké základní díla a pak jsou nějaké apokryfy, anebo jsou dokonce i takové různé svaté obrázky. Trapné, sentimentální, můžou být. A ty neníčí pravdivost těch původních kanonických děl. To prostě je vedle sebe. Vedle sebe máte prostě setky, já nevím, panenky Marie na, prostě na krk, ale to jsou ty krásná díla základní. No tak podobně tady jsou základní díla, pro mě ta nesmrtelná a vedle toho to, co dneska vychází, pro mě už není ani jako apokryf, to je spíš jako něco jako, jak říkám, ty svaté obrázky v Lourdech. Říká, které jsou kvůli penězům, že jo?
Říká Karel Kuna, předseda společnosti za obrodu Čtyřlístku. Chce spolu předseda Vít Janota k tomu ještě něco dodat? Takové závěrečné zamyšlení nad Čtyřlístkem. Můžeme se pokusit i o takové poselství. Máme na to ještě pár minut.
Já se slova poselství trochu bojím, ale já bych řekl, že prostě pravda je ta, že máme ty základní díly, ty už nám nikdo nevezme, ale tady jsme právě s Karlem, teď jsme se dostali k těm novým dílům, tak jsme si říkali, že zřejmě společnost se pustí i do těchto neprobádaných končin a podíváme se trošku na ty nové díly, kam se nám to vyvinulo, protože nás to začíná trochu zajímat, kam to vlastně, jak ta změna vlastně plíživě nastala, protože tam není žádný ostrý zlom, jako od těch našich kanonických dílů, které máme tak rádi, k tomu, co s čím už se dneska jaksi nedokážeme identifikovat, tak tam je nějaký takový pozvolný přechod, když měl použít tu fyziku, tak rovnovážný přechod, v termodynamice se to nazývá. To znamená, že vlastně v každém okamžiku je ten stav v rovnovážném systému téměř, že se to nedá prakticky změřit, ale přesto v nějakém konečném čase přejde do stavu úplně jiného. Takže to tady nastalo, takový rovnovážný přechod a ty postavy se nám úplně změnily. A i třeba kresba, i způsob, jako některé tam byly ostré přechody, když jste přešel z ruční malby na počítačové vybarování a tak dále, ale vlastně ta základní kresba pana Němečka se taky vyvinula stylem, který už jako se nám tolik nelíbí, jako se nám líbil ten původní. Čili možná se společnost spíš než poselství bychom si dali takový závazek do budoucna, že se pustíme třeba i do těchto neprobádaných míst.
Tak a závazkem pro pořad Klistýr bude to, že se při dalších výsledcích vašeho bádání můžeme setkat tady u našich mikrofonů. Já vám děkuji, že jste přišli. Zdar Mišpulínovi, Bobíkovi, Fifince i Pindovi a vám přejeme pěkný večer.